De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Aquí estamos, como cada día, a pesar de que, en fin, cada día parece máis difícil, máis complicado, porque esta, en fin, esta cantidad de información que recibimos ao minuto sobre a cuestión do coronavirus, pois estános a todos nun vilo, non? Estános a todos en vilo. E máis, hoxe vía un periódico que ofrece a posibilidade de estar informado o minuto sobre o coronavirus. É decir, denos o seu correo electrónico e mandámoslle a última hora, apúntese nunha lista que ten ese diario, e recibe no teu correo as noticias sobre o coronavirus na Coruña e en Galicia o minuto. Deste xeito, imos mal, non sei, pero xa estamos bastante alterados como para estar recibindo minuto a minuto o que vai ocurrindo en torno a esta cuestión. Imos a, en fin, a racionalizar todo, e decir, en principio, que quizás o medo é o virus máis perigoso, ¿no? Porque nos convirte en seres irracionales. Digamos que é humano ter medo, vale? Non digo eu que non o seña, pero o medo é eso, convirtenos moitas veces en levarnos a facer cousas absolutamente irracionales. Así que eu creo que o mellor, aínda que seña difícil, porque claro, encendas o que encendas unha radio, unha televisión, colles un periódico, pois ou mires a través das redes sociales, aí xa hai perigo total, porque aí, en fin, circula de todo. Pois, en fin, é difícil, digo, manter a calma, pero creo que hai que manter a calma, creo que hai que ser responsables, e sobre todo hai que apelar tamén a esa responsabilidade individual de cada un de nós, ¿eh? Pois responsabilidade individual, en fin, para non facer para non facer cousas que nos poidan poñer en perigo, que poidan poñer en perigo tamén ao noso entorno familiar, para protexer os máis débiles, as persoas ancianas, etcétera. Extremar, por tanto, pois un pouco máis as medidas higiénicas, en fin, ter un pouquiño de cabeciña, de sentido común, pero non tolear, porque senón a cousa vai a complicar moito, polo que estamos vendo. Hai un teléfono que é o 900-400-116, ese é o teléfono en Galicia para recibir información sobre o coronavirus, 900-400-116. En ese teléfono, en fin, pois agora mesmo estáse dando a indicación de que cando un, en fin, ten sospeitas de que pode estar infectado, pois que chame ese teléfono e ali, en fin, mediante unha serie de preguntas, pois daránlle información en torno a si o que os síntomas que presentan poden gardar relación con este virus ou non. Sobre todo, en todo caso, para si un, en fin, ten algún síntoma e ten porque estivo en algunha zona de risco, etcétera, etcétera, bueno, pois para evitar na medida posible seguir contaxiando a outras personas, porque xa digo, sobre todo hai aquelas personas que teñen, que son máis débiles, que teñen máis fragilidade, pois hai que cuidalas, e hai que cuidarse todos, así que imos a cuidarnos todos, pero imos a facelo con unha certa tranquilidade, a xintolear, porque senón, xa digo, as cousas vanse a complicar. Cando hai un problema e complicamos máis as cousas, pois o problema convírtese nun problema. Así que, en fin, imos a ver si entre todos conseguimos poñer un pouco de racionalidade, tranquilizarnos un pouco bueno, e asumir que na vida tamén hai algún que outro risco, pero que hai que convivir con eles, es sobre todo que hay que ser responsables, autorresponsabilizarnos da nosa saúde e tamén da nosa contorno, da noso entorno. En fin, aquí comenzamos, como sempre, xa falando de coronavirus, que vamos a facer? De coronavirus como eutanasia. Así escribe David Torres hoxe en público.es a súa columna. Di David Torres que fai solo 8 anos, en abril de 2012, o Fondo Monetario Internacional propoñía os recortes nas prestacións sociais e o retraso da idade de xubilación como medidas urxentes, diante do risco de que a xente viva máis do esperado. Ese entrecomillado diante do risco de que a xente viva máis do esperado funciona, este entrecomillado di aquí, como igual que a mascarilla para evitar o contagio polo coronavirus, é dicir, que non sirve de moito, pero ao menos mitiga un pouco a impresión de asco. Detrás desa frase tan elegante atopábase a non menos elegante directora do FMI, do Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, unha señora de 56 anos que sucedera ao fronte da institución a dous notorios delincuentes, Dominique Strauss-Kahn e Rodrigo Rato, e que contaba con un historial de desmans casi tan sospeitoso como dos seus antecesores no cargo. Así que 8 anos despois hai que recoñecer que a boa señora levaba algo de razón nas súas previsións eugenésicas, non só por motivos demográficos, senón porque o perigo de que certa xente siga vivindo máis alá do razonable resulta demasiado alto. Por exemplo, a propia Christine Lagarde ten agora 64 anos. Ela é presidenta do Banco Central Europeo, outra institución filantrópica dedicada a facer máis levadeira a difícil existencia dos multimillonarios. En todo este tempo, aparte de acumular soldos inverosímiles e de lanzar propostas medievales como a quita do 10% os aforros familiares para reducir a débeda pública, a Lagarde ni siquiera se lle ocurriu puñer en práctica os seus propios consellos e morrer, para dar exemplo. Unha das grandes leccións que non aprendimos da crisis de 2008 é que estábamos vivindo por enriba das nosas posibilidades, que entre os pobres que malvivían debaixo dunha ponte e os pringados que apenas podíamos pagar unha hipoteca, non lográbamos sacar adiante o financiamento dos peluqueros de Lagarde. As alegres borracheras de Juncker, os fiascos petrolíferos de Florentino e as pensións de Nescafé do rei emérito, un señor tan rumboso que trata as súas amigas como se foran raíñas. Agora, e diante do descalabro económico provocado pola crisis do coronavirus, os madrileños descubrimos que tamén estamos sobrevivindo por enriba das nosas expectativas, colapsando os servizos sanitarios que foron víctimas dos tixereitazos nos tempos de Aguirre e enfermando desta puta manía de coller o metro para ir ao traballo en lugar de alugar un helicóptero ou unha limusina con cristales blindados como fai a xente responsable. Co espacio aéreo recién clausurado entre Estados Unidos e Europa, de repente o Brexit parece unha boa idea. O certo é que a pandemia, tal e como acaba de catalogala a OMS, a OMS, cos seus picos de mortalidade centrados en ancianos e enfermos inmunodeprimidos, parece diseñada pola mismísima Christine Lagarde xunto a uns cuantos arquitectos de Treblinka. Fai unhas semanas estábamos discutindo a voces a viabilidade de unha lei de eutanasia máis alá dos lastres morales da Biblia, e agora o coronavirus ofrécenos unha selección natural calcada das 7 plagas de Exipto. Nunca hai que subestimar aquel principio freudiano de temer o que secretamente se desexa, especialmente cando ven bendecido dende as máis altas instancias europeas. E, mentras tanto, como a Pilatos, lavémonos as maos. David Torres, en público.es, o coronavirus como eutanasia. En fin, pois aquí comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do xoves. Oxe, xa estamos a xoves. Estamos a día que? 11, oxe? A día 11 de... No, a día 12 xa. A día 12, efectivamente. A día 12 de marzo. Temos por diante, bueno, uns días así de unha certa calma meteorolóxica. O domingo non vai parecer o tempo propio de, destes días. O domingo a cousa empeora moito, estropeas o tempo, chove, canchuzos de punta, en fin. Pero logo o luns volve a cambiar a cousa, veremos o sol. Ainda que anuncies que vai haber baixada importante das temperaturas o domingo, segundo apuntan as predicións. Logo lles conto como ven este do tempo. Estamos a 12, decíamos, a 12 de marzo, e como cada día, e a pesar de todo, e a pesar de das alarmas, en fin, de todas estas cousas que nos ocupan e nos preocupan tanto, eu quero darlles as gracias a todos e a todas porque estean aí, porque se sintan ou queiran estar acompañados por Radio Leiros. Gracias de verdad. Ánimo, que temos pasado cousas peores. Comezamos pois esta outra mirada do xoves día 12 de marzo. Facémolo tamén cos saúdos a Paris Ares, que ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén comparte como cada xornada, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Pues nada, aquí estamos. Xa ves que vivimos sin vivir en nós.
Sí, 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 como se soe decir, ¿no? Dicían sí, sí. Os místicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Os ascetas. Vivimos sin vivir en mí, exactamente. Pois, a verdade é que todo está un pouco desbordado.
Está.
Difícil non... en fin, difícil sustraerse, non? A ese ambiente de pesimismo, de non sei que circula por aí, non?
En vente de preocupación, sí. Máis que nada, mergullada, diría eu, máis que nada en medo, non? É moito medo.
Claro.
Moito medo e
sempre,
bueno,
o medo descoñecido, claro.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, é que principalmente iso, no medo descoñecido, porque aínda que che digan o que ti queiras, é unha enfermidade nova, enfermidade descoñecida, e o medo descoñecido, amigo, como nos dicimos aquí, o que ten cu ten medo, non?
Claro.
E o medo libre tamén.
Bueno, pois pues, evidentemente hai que ocuparse destas cousas e non hai que despreocuparse, pero tampouco hai
efectivamente
que si nos centramos, si acabamos así tan preocupados, pois realmente
no, máis que nada, vamos a ver, hai que, efectivamente, non unha broma, hai que ocuparse, como ben ti dis, hai que seguir, bueno, recomendacións sanitarias, ter sentidiño, que o mellor vacina. O sentidiño é a mellor vacina, claro. ¿No? Non facer tolemias, hai que cuidarse, hai que, bueno, prever, pero bueno, sin máis que nada. Claro, a xente é moi impresionable, claro, coas imaxes de televisión e demais, porque, claro, pero bueno, é normal, porque toda, principalmente, alarma non é porque sexe un virus letal, ni moito menos. Alarma é porque non podemos deixar que os nosos sistemas sanitarios colapsen.
Claro.
Simplemente.
De aí, ¿no?, a importancia.
De aí a importancia das cuarentenas,
de
estas previsións.
Cualquier persona que teña sospeitas, claro, de que poida estar enfermo, pois, pues,
claro,
en fin,
efectivamente.
Na medida do posible, pois, pues, non seguir expandindo por aí
hai que ter cuidadiño, porque ademais do coronavirus hai outras enfermidades,
claro,
temos xentes que, bueno, que teñen problemas cardiovasculares, que teñen cancros, que teñen, bueno, un montón de afeccións, e que hai que atendelas, non?
Que o sistema sanitario ten que facer fronte a todo eso, ademais do coronavirus.
Claro, e o sistema sanitario, a pesar dos recortes, a pesar das privatizacións, a pesar, bueno, do maltratamento que se deu por parte de moitas administracións, pois é o noso salvavidas. Vémolo, non? A ver se aprendemos algo de aí, e bueno, non podemos deixar que colapse. Temos uns profesionais sanitarios que son de verdade a xoia, para mí son a xoia da coroa do noso sistema sanitario. Eu diría que incluso máis que os medios, máis que os aparellos, máis que os hospitais, non, a nosa xoia da coroa son o noso persoal sanitario, non, que de verdade se está xogando a pelexa, está, bueno, están amosando de que están feitos de madeira de heróis, non, e de heroínas. e bueno, a verdade que de 10, non? E polo tanto non podemos deixar que eso se nos vaya das mans, de aí todas esas medidas, non, que claro, asustan e si, sobre todo se cho poñen en plan televisión, en plan Ferreras a cada segundo, non? E te claro. Din, "Aí van 4 mortos, ora van tal, ora Bruxelas, ora Singapur, ora tal." Mamaiña, non? No. Pero usted tranquilo, claro, hecho de un tipo con mascarilla e tal. Vamos a ver, sí, o sea, sí, no, sí. Hai que ser moi serios. Tamén aí nese tema eu boto un pouco de menos un pouquiño de información de a xente que sabe, non? Información científica, seria, non? Informada, que hai, contrastada.
Pero queda realmente moi tapada por a cantidad de información, de outro tipo de información
sensacionalista. Exacto. Principalmente, non? Iso é malo.
Moitas veces tapa iso información real, claro, información, claro. Digamos, máis sensata.
E tamén o que voto de menos, e voto en falta, verdade, é un pouco de información, como diría eu, calificala de esperanza, non? Porque agora mesmo, por exemplo, pues vale, xa sabemos o que hai, xa sabemos o problema. Bueno, pues haberá que informarse, saber como podemos mitigar e paliar, non? Por exemplo, eu pensei que hai agora mesmo medicamentos que se están a probar, que teñen máis ou menos efectividade, pero voto en falla alguén que me diga, bueno, funciona o Remdesivir, funciona o interferón alfa 2B, funciona o Lapinavir, funciona o Ritonavir, funciona o Tocilizumab, funciona a cloraquina, a caletra, en fin, todas estas series de fármacos que se están a probar, que xa os probaron en China, non? E que te poden dar un poquinho de esperanza, non dicir a xente, no, mire, que se está a traballar, que isto se vai a solucionar, pois voto un pouco de falta esa información de esperanza, non? De positiva, non? Tamén. Que bueno, eu pensei que o sensacionalismo vende, pero amigos, estamos na situación que estamos, hai que ter tamén un pouco de responsabilidade, non? E un pouco de información, xa digo, positiva, e de saber, e de investigar, e bueno, e por exemplo, o Remdesivir este que, a ver, funcionou, en donde funcionou, que fale un científico e tal. Penso que tamén se vota de menos, non? Porque hai moita xente que pasa horas e horas nas televisións, e a verdade, as imaxes que se están a dar, e como vamos para botar a correr e non parar, De verdade.
Bueno, pues hai que tomalo, claro, con calma, hai que tomalo con unha certa filosofía. E logo, pues hai que recordar que hai algunhas cousas que si podemos facer, non, para tratar de, en fin, de mitigar os riscos, como é, pues, o, algo tan sinxelo como lavar as mãos, non?
Claro que sí, que hai que lavar as mãos,
lavarse
pues
as mãos con agua
e
xabón,
pasa nada, claro.
Sobre todo pues cando se está na rúa, cando se volve da rúa, antes de comer, en fin, claro. Evitar na medida posible pues tocarse os ollos coas mãos sin lavar. Tamén, unha cuestión, porque isto sí que é verdad, que moitas veces ahora mismo hai xente que está tomando moito a lixeira. Bueno, pois facer viaxes innecesarios ahora mismo non é recomendable.
Non é
unha cousa é cando un ten que ir
recomendable, claro que non.
Pero pois bueno, e agora pois agora vou de viaxe, non sei a onde, home, pois o mellor non é un mellor momento, porque non aplazas, non?
Non é o mellor momento para nada en absoluto.
Bueno, pois
bueno, que aquí xa
pequenas cousas,
aquí xa se fixeron moitas cousas mal, xa dixemos noutros programas que se tomou así con moita ledicia, non? Máis que nada, bueno, nalgúnas concentracións que hubo, non hai moito así multitudinarias, incluso, bueno, se empezaron a aprazar cousas agora que, claro, como digo eu, o medo apreta, non? Pero atentón, bueno, hubo unhas alegrías e unha deixadez bastante alarmante, non? Agora parece que xa, bueno, tomamos un pouco de conciencia e demais. Pero bueno, que teñen medo as aglomeracións un pouco de xente e tal, bueno, pois se tomen unhas distancias de precaución non pasa nada. E se teñen moito medo ou tal, pois non vayan, non pasa nada.
Claro.
Non pasa absolutamente nada. Iso sí, vayan, busquen a parte positiva. Hai xente que se desespera, vou ter que quedar na casa. Pois non pasa nada. Mira, un momento fantástico para leer, para ver eses documentais que nunca pode ver, para falar ca familia, para xogar cos nenos que o necesitan moito, e tamén un poquinho para reflexionar, non? Tamén. Para decir, oye, pues mira, estos dos que defensores da sanidade pública pues non andaban equivocados, non? O mellor é todo o tema da globalización sustentada en un neoliberalismo atroz, pues o mellor se nos está indo un pouco das mans, non sei, non? Cousas que dan que pensar que o mellor, pues tanto liberalismo e tanto, ou seja, o valor da economía por riba de todo, pois a mellor é que replantexar un pouquiño todo iso, non? E racionalizar todo un pouco.
Bueno, pois vamos a eso, a leválo con calma, con tranquilidade.
Pois claro.
E bueno, a saber que hai que tirar pa diante, tampouco...
Es que ademais non queda outra, eh?
Total.
O sea, xa que non hai nada.
Así que de momento imos descontar como ven o tempo, como ven o tempo para,
como que,
para a xornada de hoxe.
Que tú parao, que tú parao.
Sí, paran,
precisamente,
sí, no, se lanzado,
en estes días, si precisamos algún santoral...
Pois pues, xa san Nicodemo.
Pues, Nicodemo.
Pois pues, exactamente, xa san Nicodemo, así que... temos aí o santoral San Nicodemo, parabéns aos Nicodemos.
San Nicodemo, sí. E bueno, e se alguén pois pues, eso moi lle fai moito ben, pois pues, nada, que se encomende a San Nicodemo, bueno, que faga falla, oye, que se axuda, pois pues, todo, mentras axude, uno lle vaya ben, todo vai ben. 12 de marzo. Bueno, pois pues,
con...
ademais saiban que 12 de marzo é o Día Mundial do Glaucoma. E tamén é o Día Internacional dos Tuiteiros, dese xente que, bueno, que fai fraseciñas, sí, aí nun trebello que se comparte por multitude de xente e que o pasan moi ben, non, facendo esas cousas. Pois o Día Internacional dos Tuiteiros ven celebrándose dende o 2012, sabíalo? Non es tuiteiro.
Dende 2012.
Dende o 2012.
Celebrarse o Día Mundial do... Sí, eu son tuiteiro, sí.
Es tuiteiro, o sea, ves?
Pues, sí, bueno, home, non...
Estás de festa.
Non son moi activo no sentido de contar cousas
pero en Twitter, pero sí, os tweets.
Sí que...
Pois hoxe é o Día dos Tuiteiros, 12 de marzo, xa ves. Un día como hoxe, pois mira, aconteceron un feixe de cousas. De entrada, no 1622, Ignacio de Loyola, que foi o fundador dos xesuitas, pois un día como hoxe foi convertido en santo pola Igrexa Católica, polos seus xefes. Tamén un día como hoxe, no 1894, en Vicksburg, no Mississippi, venderonse as primeiras botellas de algo que despois se lle chamou a chispa da vida. Sabes que era?
Hombre, sí.
Amigo, a Coca-Cola. Sí, pois, sí, efectivamente, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1913, Canberra convertíase na capital de Australia. Que, ollo, ainda hoxe en día moita xente pensa que Sydney. No, é Canberra. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1918, Moscú convertíase na capital de Rusia. Porque antes, moitos o saberán, antes era San Petersburgo, non? Que San Petersburgo foi capital de Rusia durante máis de dous séculos. E Lenin, bueno, naquel entón, que era o que mandaba, pois instalouse no Kremlin. Tamén un día como hoxe, no 1930, na India, Mahatma Gandhi conducía a famosa marcha do Sal. O líder pacifista e o seu séquito percorreron 300 kilómetros, xa é andar, cara ao mar para desafiar o monopolio que o Imperio Británico realizaba sobre o Sal. Tamén un día como hoxe, no 1933, no marco da Grande Depresión, Franklin Delano Roosevelt dirixíase a nación estadounidense por primeira vez como presidente. Tamén un día como hoxe, no 1938, Alemania anexionábase Austria. Foi o chamado Auschluss, bueno, vaya palabra, madre mía, que isto foi planificado, bueno, polos nazis que estaban aí mandando naquel entón. E tamén, un día como hoxe, no 1967, no Reino Unido, pois lanzábase o álbum de Velvet Underground and Nico, o primeiro da banda Velvet Underground, un álbum mítico para os amantes do pop. Tamén, un día como hoxe, no 1986, aquí votaban os españois o sí, votaban sí e gañaban no referéndum a entrada do país na OTAN, os españoles daquel momento, vamos, os que podían votar. E tamén, un día como hoxe, no 1994, a Igrexa Anglicana ordeaba a súa primeira muller sacerdote. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o humorista Miguel Gila, como escritor estadounidense de época beatnik Jack Kerouac, como cantante de jazz Ol Jarreau, como a cantante e actriz Liza Minnelli, como o músico estadounidense James Taylor e tamén un día como hoxe, polo tanto hoxe está de cumpreanos, Javier Clemente, que foi xogador, adestrador de fútbol e ex-seleccionador nacional. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros. Un día como hoxe falecía o dramaturgo Tirso de Molina, o inventor estadounidense George Westinghouse, sí, efectivamente, o das lavadoras e estas cousas. Tamén o saxofonista de jazz Charlie Parker, tamén nos deixaba un día como hoxe o violinista israelí Yehudi Menuhin e o escritor Miguel Delibes. Polo tanto, Xosé, xa ves que morea de cousas, que feixe de cousas aconteceron un 12 de marzo, un día como hoxe, o Día Internacional dos Tuiteiros.
O Día dos Tuiteiros, efectivamente.
Bueno, pois... Ai, San Nicodemo.
Ahora sí que che conto do tempo, eh.
Ahora o, sí, sí que che conto. Agora
como, sí. Sí, como ven o tempo.
Pero
para...
ven o ven mal.
Bueno, ven.
Ven como lle
cabe. Ven de todo.
Ven de todo.
Ven de todo, así.
No,
bueno, ahora che conto.
Imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Meteo Galicia sinala que hoxe as nubes máis compactas estarán canto máis ao norte. Non se descarta algunha chuvia feble, de feito caeu algún orballo pola mañá. No sur os ceos permanecerán pouco anubrados. As temperaturas, as mínimas en cambio, as máximas sufren hoxe un moderado descenso. O vento de compoñente norte aumentará en intensidade e acadará refachos fortes en puntos do litoral ao final do día. Isto hoxe, mañá, venres, quedaremos con influencia das altas presións e con circulación do vento do nordés. Habrá bancos de neboa, nubes baixas a primeiras horas e ceos pouco anubrados ou despexados pola tarde. As temperaturas descenden mañá lixeiramente, o vento do nordés soprará con intervalos fortes no litoral e nas rías baixas. E o sábado aínda continuaremos con influencia de altas presións, ceos pouco anubrados ou despexados, algunhas nubes baixas no litoral noroeste, temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso. As máximas ascenderán tamén lixeiramente, o vento soprará frouxo e de dirección variable. En canto ao domingo, agárdase o paso de unha fronte fría conforme vai avanzando o día. Os ceos o domingo estarán parcialmente cubertos, pero a partir do mediodía chegarán as chuvias e estenderánse por toda a comunidade galega. Cara a noite, os chuascos xa serán ocasionalmente tormentosos, poden vir acompañados de sarabia, con cota de neve que irá en descenso, empezará en torno a 1000 metros pola tarde, pero quedará xa en torno aos 800 metros pola noite. Iso quer decir que van baixar as temperaturas, as máximas sufrirán un moderado descenso e o vento comezará o día do sur, pero quedará do norte forte tras o paso da fronte. Isto o domingo. Despois a situación parece que pa semana que ven cambia radicalmente e para o luns agardamos xa ceos despexados e esa situación vai se manter boa parte da semana que ven. Aínda así, as temperaturas máximas non serán moi altas, os ceos estarán despexados, pero as temperaturas non sobrepasarán moitos 15 graus as máximas, falamos. Desde logo as mínimas, serán baixas como consecuencia deses ceos despexados.
No encuentra su vacuna. A, E, I, O.
Eso en canto ao pronóstico do tempo. Agora toca falar da actualidade, actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Marejada.
Axeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pusimos alá co repaso a prensa digital, as portadas digitais dos diarios coruñeses. Falamos de diarios convencionais nas súas edicións digitais. Recolle xa La Voz de Galicia que se suspenderon as dúas vindeiras xornadas da Liga de Fútbol en Primeira e Segunda División. O País Vasco suspendeu tamén todas as clases e que Donald Trump prohíbe as viaxes de Europa a Estados Unidos e China supera o pico de transmisións. Destaca tamén La Voz que a ministra Irene Montero dá positivo en coronavirus e a súa parella, o vicepresidente Pablo Iglesias, está en cuarentena. Que facemos cos nenos as vindeiras dúas semanas? Pregúntase La Voz. A vos ou vacacións cando o teletraballo non é posible? Entre as fórmulas para afrontar o peche dos colexios decretada en Madrid. E tamén destaca que xa hai oito infectados en Vigo, que o Real Madrid tamén está en cuarentena por coronavirus tras un positivo, que os síntomas non permiten diferenciar unha gripe común de unha infección por coronavirus, unha decisión sin precedentes. É posible aplazar as eleccións do 5 de abril? Pregúntase tamén La Voz. Tamén destaca que os hospitais galegos diseñan plans e posibles escenarios por si crecen os infectados, que unha galega di que entre a histeria colectiva, unha galega está entre a histeria colectiva que vive Vitoria. Como cursa a enfermedade dende o primeiro síntoma? Respondemos ás preguntas dos nosos lectores, di La Voz. E galegos que permanecen en Italia e en España vai pasar o mesmo que aquí, din. que o norte de Portugal blindase e pecha servicios que usan milleiros de galegos é outro dos titulares da portada digital de La Voz. Ademais, este diario destaca que morre o conductor dun camión cargado de combustible que chocou con outro na A8, que o acosador de Monte Alto na Coruña foi condenado a 32 anos de cárcere por abusar sexualmente de 14 nenas, que un home mata a súa muller e a súa filla nun domicilio de Bilbao, que a Fundación Amancio Ortega sufraga a adquisición do balneario de Arteixo polo Concello, que o secreto do marisco que multiplicou o seu prezo por 10, ou todos titulares, aprendidos 160 kilos de cocaína agachados nun contenedor no Porto de Marín e xunta a estopacientes farán máis seguros os entornos de colexios e centros de maiores. Agora, tempo para a portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois na edición digital do xornal Opinión da Coruña, con foto, primeiro titular é que o Sergas derivará a atención telefónica ou aprazará consultas a doentes máis fráxiles. Tamén que Euskadi estuda como aplazar os comicios e fijou a visa de que a prioridade é a saúde. Alvedro rexistra en 15 días un descenso do 14% no número de pasaxeiros polo virus e o deporte galego prácticamente paralizado até o mes de abril. Continúan os titulares sobre coronavirus. Irene Montero da positivo e Iglesias estará en cuarentena. Suspendida a Liga de Primeira e Segunda de Fútbol. Bueno, diría que todas as ligas, porque tamén a Federación Galega mandaba un comunicado, nada, que suspende toda a actividade aí ata a próxima, ata primeiros de abril tamén. Trump suspende as viaxes dende Europa, Estados Unidos e China, dá por superado o pico de transmisións. Supermercados da Coruña, hai xente que está a mercar o loco, o tolo. Tamén que o Observatorio contra a LGTBfobia registrou 40 delitos de odio o pasado ano. A LGTBfobia tense que cuantificar para que se leven a cabo políticas públicas. Toda información sobre o coronavirus ou teu alcance, o que dicías ti, aquí ofrecen esa suscripción o servizo de mensaxería para, bueno, aí informarte sobre todo o coronavirus, minuto a minuto. Tamén titula a Opinión que o IBEX se desploma un 6%, espera do BC, que o Deportivo cancela toda a actividade da canteira en Abegondo, que a grande industria clama por unha rebaixa eléctrica que a salve de pechar fábricas, que o Estado esperará ao 2021 para pedir fondos a Europa para financiar o tren a Langosteira, que o BNG reclama ao xuiz do Albia que cite a Axencia Ferroviaria Europea, que foi condeado 32 anos e medio de cárcere, home que acosou a 14 nenas en Monte Alto, 2 anos de cárcere para 2 homes por venderlle droga en ovos de chocolate, Arteixo inicia a merca do balneario con fondos doados pola Fundación Ortega, Patrimonio ordea retirar o petroglifo de Nostián para facer o poliducto e repoñelo, 13 cadros en carné de identidad, outro titular, traballos de mudanza investigue Iriño, as inspeccións de medio rural fan caer as irregularidades no etiquetado un 75%, Curtix explora o arándano, a deforestación arrasa camiños tradicionais case centenarios, aspirantes galegos a prazas de axudantes de prisións recurren ás oposicións, Augusto Pérez Cepeda foi relexido, espera que ora estou agora mesmo o típico, xa sabes que cando sí, estas cousas se actualizan, pois tardan o seu. E bueno, aí voltamos, estábamos na nova, vamos a ver, efectivamente, que Augusto Pérez Cepeda foi relexido decano dos abogados co 78% dos votos, que Galicia, comunidade na que máis empregados teletraballan e, por último, que os líderes políticos lembran as vítimas da barbarie do 11M. Estes son os titulares, Xosé.
Pues vamos agora con un rápido repaso aos titulares del Ideal Gallego, que destaca que os supermercados chaman á calma diante do aumento de compras polo coronavirus e tamén que a plantilla de Alcoa incendia a Plaza de Ourense coa súa protesta. A Coruña registrou 2,4 rupturas matrimoniais ao día durante 2019. Destaca tamén este diario, Irene Montero da positivo en coronavirus e outro dos titulares. E tamén di el Ideal que a clase política galega mira con incertidume as eleccións do 5 de abril, pero aplazalas é moi difícil. Outros titulares na portada del Ideal, Lagarde afirma que Europa corre risco de vivir unha crise económica similar á do ano 2008, Galicia registra 44 casos de coronavirus con positivos en todas as provincias e Caballero dá 33 deputados a Feijóo e di que só o PSOE liderará o cambio. Ademais, recolle el ideal que os letrados coruñeses reelixen a Augusto Pérez Cepeda como decano do Colexio de Abogados, que o Observatorio contra a LGBTfobia atendeu un 20% máis de casos en 2019 e que o Concello da Coruña modificará o aparcamento tras os campos da Torre cara ao verao. Por último, que a Fundación Amancio Ortega cede a Arteixo o edificio do balneario para convertilo en equipamento veciñal. Momento agora para irnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos co oficial Miguel. Miguel, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Imos alo, temos algunha incidencia destacable?
Sí, temos unha, o máis salientable de onte foi un rescate de unha persoa dun percebeiro que estaba na zona de Rúa Requento, que caeu ao mar e tal, e resultou ferido con unha rotura de tibia peroné, tamén afectado tamén un tobillo. Isto foi sobre as 11:30 da mañán, e foron os equipos de emerxencia xunto coa policía local os que retiraron este home que estaba aferrado aí as rochas, os que o axudaron e o trasladaron a unha zona asfaltada onde esperaba unha ambulancia e posteriormente foi trasladado ao Choac. Tratábase de un veciño de Santa Cristina, de 53 anos.
Moi ben, a única incidencia así destacable que temos, non?
Sí, é unha. Única.
Moi ben, pois Miguel, moitísimas gracias.
Nada, un saúdo.
Bo día, bo servizo. Pechamos esta primeira parte de outra mirada, imos co boletín e volvemos enseguida. Hoxe xoves temos Espazo Ceida, así que inmediatamente despois do boletín falamos das actividades do Ceida.